akkam jirtu yeroo viizaa liidiyaadha maal odeeffannaa imala akkamii isinitti?
Viisaa entirii irraa toora feesbuuk irraa ilaalee
Tolee.
dura kaffalama ammoo eega dhaqanii hojjetaniiti hojjetamee raadeeti kan kaffalamu.
An keenya viizaa piroosessii isaa hojjechuu sun ta'e odeeffannoo isaa maal maal akka isin barbaachisu gatii tikeettii akkamitti akka deemuu dandeessan odeeffannoo kennina.
Odeeffannoodha malee piroosessii waan biraa waan achi yaalame entiriidhu miti.
Piroosessii ofii keessanii akka xumurtan haala isaa sanitti himna malee nuyi piroosessii hin goone.
Achi nama achi wajjin ol quunnamsiisuu hin dandeessan jechuudha.
Gara biyya kamii barbaaddan isin?
Jechuun iddooma barbaadametti jechuudha. Yoo Kanaadaa illee ta'e, Dubbii Afrikaa illee ta'e, iddoo vaakaansiin jiru jechuudha.
Jechuun amma fakkeenyaaf nuyi Kanaadaa deemuu barbaadu taanaan ofiishaal weebsaayitii isaanii sinitti himnee akkamitti akka hojii argachuu dandeessan, akkamitti akka appilaayi gochuu dandeessan isteeppii hunda isaayyuu isin deeggaruu dandeenya.
Jechuun achi nama achi jechuun luqunnasiisuu dandeessu jechuudha.
Weebsaayitii isaanii isin kennine akkuma biyya keessatti hojiin gadhiifamu jira miti kan isaaniis weebsaayitii hojii irratti gadhiifamu isinitti himne isin achi keessaa hojii barbaaddan filattanii appilaayi gootu.
Waan qulqullina qabuudha. Waan dhugaa tokkodha kun.